Slăvit să fie Domnul!
Ne aflăm în această dimineață într-un loc de rugăciune aici, în arada dumneavoastră, alții în altă parte, pe meridianele Pământului, fiecare, după orarul pe care îl avem pe acest Pământ și împărțirea orelor, strânși fiecare în timpul pe care l-a hotărât, la un timp de închinare înaintea Domnului, la un timp în care Dumnezeu din cerul să ne cerceteze, să ne vorbească, la un timp în care să-i spunem despre noi, despre problemele noastre, despre necazurile noastre, la un timp în care Dumnezeu poate să mântuiască sufletele noastre, poate să ne dea răspunsuri, poate să ne aducă vindecarea și soluția pentru problemele pe care le avem, în același timp ne poate da lămurire Dumnezeu în viața noastră despre anumite lucruri în care nu suntem lămuriți. Toate lucrurile acestea le face Dumnezeu Preasfântul în mijlocul bisericii sale. Și lăudăm pe Domnul pentru lucrul acesta. Suntem în această dimineață, în locul acesta, în fața unui cuvânt al lui Dumnezeu și chiar s-a amintit ceva la ora de rugăciune de către un frate aici despre ceea ce eu aș vrea în această zi de dimineață să amintesc înaintea dumneavoastră. De altfel, cred că este un lucru esențial pe care de cele mai multe ori bisericile zilelor noastre nu l-au în vedere, și anume prezența lui Dumnezeu în biserica sa. Zilele trecute și nu de mult am fost cercetat de cuvântul acesta lui Dumnezeu în viața mea, atunci când, străduindu-ne să facem mai multe lucruri în casa Domnului, cu cântări, cu coruri, cu fanfare, cu tot ce facem, și un cuvânt al Domnului se îndrepta atunci înspre mine, în duhul meu, și îmi spunea: ai vrea să faci atmosferă în biserică? Și am trăit de mai multe ori momentul acesta și gândul acesta și m-am gândit: Doamne Dumnezeu, dacă poate că ar cânta mai bine corul, ce atmosferă înălțătoare ar fi. Poate dacă ar predica cu tare, ce atmosferă ar fi. Poate dacă rugăciunile ar fi un pic cu o voce mai mare, ce atmosferă ar fi. Parcă dacă ne-am rugat toți, parcă dacă am invitat pe cu tare, ce atmosferă ar fi. Și apoi am căutat în cuvântul Domnului și n-am găsit nici unde pe oameni care să facă o atmosferă într-un fel sau într-altul. Dar am găsit în Scriptură un lucru important și el brăzdează toate paginile Sfintelor Scripturi, de la Geneza și până la Apocalipsa, și anume: Dumnezeu dorește să facă atmosfera într-o biserică, slăvit să fie Domnul! Dumnezeu dorește să întrețină prin prezența sa poporul său cel minunat. Noi percepem prezența lui Dumnezeu cel puțin în trei feluri și spunem: o, ce har, ce bine este, ce bine ne-am simțit în prezența lui Dumnezeu. În primul rând, cu toții invocăm de cele mai multe ori strânși în adunare, probabil că la dumneavoastră nu chiar întotdeauna se mai amintește versetul acela, dar în satele pe unde eu am umblat și unde lucrez de cel puțin 2 ani și jumătate, deseori suntem 3, 2, 6, 7 oameni. Și atunci invoc cuvântul acesta al Scripturii care vine și spune: acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu și eu sunt în mijlocul lor sau sunt prezent acolo. Și spune: nici nu ne trebuie așa mare mulțime, sau dacă este mare mulțime sau este mică mulțime, nu asta este important, ci prezența lui Dumnezeu. Și spunem noi: ce bine, prin credință credem că Dumnezeu este aici prezent. Apoi, când am citit din cuvântul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că nu întotdeauna percepția aceasta este chiar adevărată și că nu întotdeauna Dumnezeu este obligat la percepția aceasta a noastră prin credință să fie prezent, și găsim în Scriptură o biserică din Laodicea care era strânsă acolo, care credea că are anumite calități și anumite avantaje în închinarea și în slujirea care o aducea lui Dumnezeu, și Dumnezeu nu era în mijlocul ei, ci Dumnezeu era afară. Și atunci m-am gândit: percepția noastră nu este de ajunsă doar percepția aceasta a unor cuvinte, dacă le citim, sigur Domnul este prezent. A doua percepție a noastră poate să fie prin simțire, prin emoție, acei fiori dumnezeiești care pătrund în lăuntru nostru, acele lacrimi care ne poate brăzda fețele, acele stări care ne înalță mult mai mult, acele declarații de dragoste care izvorăsc din acele emoții și acele stări și sentimente pe care le aduce prezența lui Dumnezeu. Deseori copleșitoare, este foarte adevărat, și această percepție a prezenței lui Dumnezeu poate deseori să fie nu tocmai așa cum și-ar dori Dumnezeu. A treia este prezența lui Dumnezeu sau percepția noastră atunci când Duhul lui Dumnezeu este la lucru și este una dintre cele mai reale percepții pe care putem să le avem ca biserica lui Dumnezeu, ca popor al lui Dumnezeu, aceasta se face atunci când Dumnezeu trezește conștiința cuiva. Ne spunea fratele Gurău, într-o împrejurare cu ceva timp în urmă, s-a ridicat dumnealui în fața bisericii să citească un cuvânt al Domnului și a citit un cuvânt al Scripturilor de la capitolul 20 din Exod, versetul 15. Să nu furi. Atât a fost tot textul de citire, iar când fratele a citit textul acesta, cineva care era frământat de cum se facă ca să poată să-și însușească ceva de la locul de muncă, se gândea, ar fi mai bine când lucrează în schimbul de dimineață sau în schimbul de după masă, frământarea aceasta a gândurilor lor la cuvântul citit, fraților, citim cuvântul, el era frământat cu gândurile lui și în momentul acela când a citit cuvântul să nu furi, a fost ca un trăznet peste conștiința lui și a început să plângă, iar la sfârșitul slujbei a venit fratelui și a mărturisit: frate, într-adevăr, astăzi Dumnezeu a fost prezent în adunare. Și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta atunci când vindecă pe cineva, când botează cu Duhul Sfânt și sunt lucrările lui acestea, când aduce o eliberare de plină de patimile și poftele cu care oamenii sunt robiți. Acestea sunt percepțiile în care noi spunem: Doamne, ce bine ar fi să fii prezent aici. Și repet din nou lucrul acesta, noi nu suntem chemați să facem atmosferă în biserică, ci suntem chemați să lăsăm atmosfera lui Dumnezeu să pătrundă viețile noastre și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Experiența aceasta a prezenței lui Dumnezeu este de fapt dorința lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Și am găsit scris în Scriptură că Dumnezeu și-a dorit să fie prezent și să aibă pe oameni în prezența sa încă din grădina Edenului, când Adam trăia în prezența lui Dumnezeu, când slava lui Dumnezeu îl înconjura, când prezența lui Dumnezeu îi cuprindea viața și trupul, simțirile și viitorul lui era de acum asigurat în prezența lui Dumnezeu. Până când a venit diavolul, l-a înșelat, l-a amăgit, a păcătuit și de atunci prezența lui Dumnezeu s-a depărtat de pe el, slava lui Dumnezeu s-a depărtat, a intrat într-o stare de neascultare înaintea lui Dumnezeu, a dobândit în momentele acelea o nouă fire, de la firea dumnezeiască la o fire păcătoasă și de acum încolo, de atunci, de acolo, de la Adam, cu firea aceasta păcătoasă, până când s-a fi împărtași firii dumnezeiești, este o continuă luptă, pentru că ea nu se poate supune, nici nu ascultă și nici nu vrea să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Și natura noastră păcătoasă ne face deseori să nu mai prindem, suntem bruiați în percepția noastră și a prezenței lui Dumnezeu. Această bruiere vine în urma trăirilor noastre, în urma obiceiurilor pe care le-am învățat, a moștenirii de la părinți și efectiv a naturii noastre, a construcției noastre pe acest pământ. De aceea Dumnezeu a început să se descopere, să se arate oamenilor și oamenii să perceapă prezența lui Dumnezeu. L-avem pe Noe care înțelege chemarea lui Dumnezeu și înțelege prezența lui Dumnezeu. L-avem pe Avraam care primește promisiunile lui Dumnezeu și Dumnezeu se descopere familiilor acestora în mod special. Noe ca familie, Avraam ca familie, trăiesc prezența lui Dumnezeu. Și asta este un prim principiu al trăirii împreună cu Dumnezeu. Fă din casa ta și din familia ta locul prezenței lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. A început de la o persoană, apoi la familii și Dumnezeu și-a dorit așa de mult ca prezența sa să fie în mijlocul familiei. De aceea și spune despre Avraam, oarecum să trec pe lângă el, că eu știu că el va porunci casei sale după el să slujească și să meargă în totul pe calea Domnului. Nu îl ocolesc, ci rămân acolo și iau prezența mea și lucrările mele să fie împreună cu el. De aceea și Dumnezeu stă și ascultă rugăciunea de mijlocire a lui Avraam. Avraam care mijlocește înaintea Domnului pentru un membru al familiei lui, Avraam care mijlocește pentru o cetate care era acolo într-o stare de păcat și anume Sodoma și Gomora, cetățile acelea pe care Dumnezeu le-ar fi cruțat dacă ar fi găsit oameni care să înțeleagă prezența sa, oameni care să înțeleagă voia sa, cuvântul său al lui Dumnezeu. Apoi găsim pe poporul evreu stând peste 400 de ani undeva departe de prezența lui Dumnezeu, cu strigăte, cu lacrimi, în robie, cu nenorociri care au venit peste casele lor, peste familiile lor, cu țipete ale mamelor, cu sudoare, cu lacrimi, cu atâtea stări care Ei așteptau să ajungă la Dumnezeu și nu mai ajungeau și răspunsuri de la Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu părinților lor era că Dumnezeu îi va ridica de acolo, va face un popor în care va locui prezența sa. Așteptau promisiunile acestea, le așteptau și ele nu apăreau. După ceva timp, trecând această vreme a împlinirii suferințelor lor de acolo și celelalte lucruri din Canaan trebuia să se împlinească după hotărârea și înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl cheamă pe Moise și este un lucru interesant, descoperirea lui Dumnezeu pentru Moise are un singur scop, să te duci și să aduci poporul acesta la mine, ne zice versetul 4. Ai văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe arii de vulturi și v-am adus aici la mine. Dumnezeu se descopere unui om, lui Moise, pentru ca pe tot poporul să-l aducă în prezența sa. Și al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez în această dimineață este că oamenii, slujitorii, lucrătorii lui Dumnezeu, suntem chemați să ducem poporul lui Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să avem chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu, ia poporul și du-l în prezența lui Dumnezeu. Prin îndemnul la rugăciune, prin cântări, prin tot ceea ce facem, prin vestirea Evangheliei lui Dumnezeu și aș putea spune că este chiar metoda cea mai bună de evangelizare. Să luăm oamenii și să-i ducem în prezența lui Dumnezeu. Să-i lăsăm acolo în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să se ocupe de problemele lor, de nevoile lor, de neajunsurile lor, de păcatele lor, de viitorul lor, de speranța lor, de împărăția care vrea să le dea. Pentru că noi nu avem nimica decât atâta, să-i luăm pe oameni și să-i ducem în prezența lui Dumnezeu. Și facă Dumnezeu lucrul acesta. Lucrul acesta este valabil pentru noi, pentru copiii noștri, pentru familiile noastre. Ne ducem soțiile în prezența lui Dumnezeu, copiii în prezența lui Dumnezeu, biserica în prezența lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea sunt chemarea lui Dumnezeu pentru noi, este chemarea unora pentru lucrare și este chemarea altora pentru slujire. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, adun poporul acesta căci vreau să-l aduci la mine. Vreau cu poporul acesta să fac un legământ, vreau să-i scot cu mână tare, vreau poporul acesta să mă cunoască, vreau eu, Dumnezeu, să restabilesc ceea ce s-a pierdut odată. Omul nu s-a străduit ca să restabilească ceea ce a pierdut, dar Dumnezeu este în căutare de a restabili ceea ce s-a pierdut și anume prezența sa și locuirea omului împreună cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune, vreau să restabilesc aceasta, de aceea adu-l aici la mine. V-am purtat pe aripi ca de vulturi ca să vă aduc aici la mine, în locul prezenței lui Dumnezeu, la muntele Sinai, în locul acela despre care Moise zicea că este înfricoșător. Au tremurat cu toții, s-au fost cuprinși de spaimă, de norul acela, de sunetele de trâmbiță, de zgomotul acela puternic, de slava lui Dumnezeu, de puterea, gloria și autoritatea pe care o avea Dumnezeu în locul acela și nu numai în locul acela, dar acolo era locul descoperirii lui Dumnezeu. Și lucrul acesta și îl dorește Dumnezeu și vreau să spun, este metoda cea mai bună prin care oamenii pot să-L cunoască pe Dumnezeu și metoda prin care noi putem să evangelizăm pe oameni. Și anume, Dumnezeu ne cheamă în prezența sa. Slăvit să fie Domnul! Lucrul acesta Dumnezeu l-a făcut mult mai palpabil și nu doar odată, atunci când a zis în capitolul 25 a aceleiași cărți, versetul 9, eu vreau să locuiesc în mijlocul vostru. Mi-ați văzut prezența, mi-ați văzut puterea și găsim aici un dialog al lui Moise cu Dumnezeu, care este purtătorul de cuvânt al poporului și purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, care vine și spune în felul următor, uite, Dumnezeu mi-a spus, dacă ascultați cuvintele mele, dacă împliniți poruncile mele, voi face pentru voi ce n-am făcut pentru alții. Vă voi alege și vă face din voi o națiune specială în care să locuiască prezența mea. Du-te și spune asta, i-a zis lui Moise. Și Moise vine și spune, ăsta e planul lui Dumnezeu, ăsta e scopul lui Dumnezeu, să facă din voi un neam, un popor care să fie al lui, să facă din voi o preoție sfântă, să facă din voi oameni în mijlocul cărora să locuiască. Și poporul vine și Dumnezeu așteaptă răspunsul acestui popor, vom face tot ce a zis Domnul, zice poporul, și Moise se duce și spune, da, Doamne, sunt de acord ca să locuiești în mijlocul lor, sunt de acord și doresc să fii Dumnezeul lor și ei să fie poporul tău. Și Dumnezeu atunci vine și spune, pentru asta, iată, voi veni la tine într-un nor gros pentru ca să îți întăresc autoritatea în mijlocul poporului și poporul să aibă totdeauna încredere în tine. Dorința lui Dumnezeu a fost de a locui în mijlocul poporului, de a fi prezent în mijlocul poporului său. De atunci l-a luat și a început prelucrarea aceasta prin lucrarea de locuire a lui Dumnezeu în mijlocul unui popor. Lucrul acesta îl face Dumnezeu mult mai clar după ce îi construiește un cort, după ce termină cortul și înconjoară de jur împrejur clădirea cortului aceluia, face curtea din afară și zice Biblia, când a terminat totul, slava lui Dumnezeu s-a coborât în mijlocul cortului și Dumnezeu locuia între ei. Dumnezeu, când avea de gând să mai ducă poporul în altă parte, ridica norul prezenței sale și mergea în altă parte, apoi se oprea, iară mergea, iară se oprea, nu pleca poporul fără ca să aibă călăuzirea aceasta a prezenței lui Dumnezeu. Găsim scris, poporul a păcătuit când Moise se duce ca să primească legile lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să se retragă. Și Dumnezeu vrea să se retragă de acolo și când vrea Dumnezeu să se retragă în Exod capitolul 33, găsim scris că Moise stă înaintea Domnului cu următoarea rugăciune și spune semnificația poporului Dumnezeu sau ceea ce dă semnificație poporului Dumnezeu. Moise se roagă înaintea Domnului, versetul 16, cum se va ști că am căpătat treceri înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Nu ne lăsa, Doamne, se roagă el mai sus, dacă am căpătat trecerea înaintea ta. Nu ne lăsa să mergem singuri. Domnul a zis, vă voi trimite un înger, a zis, nu plecăm fără prezența ta. Prezența ta este așa de prețioasă pentru noi. Și vreau să spun că lucrul acesta, de multe ori, noi îl pierdem din vedere. Și întrebarea rămâne aceasta, este oare prețioasă prezența lui Dumnezeu pentru noi? Mai este încă prețioasă? Moise a zis, n-avem nevoie de înlocuitor, n-avem nevoie de altcineva, ci vrem Dumnezeu să fie în mijlocul nostru. Amin. Vrem Dumnezeu să călătorească cu noi. Și Dumnezeu a zis, bine Moise, o să călătorim împreună, o să mergem împreună, dar uite, asta trebuie să faceți, așa trebuie să mă ascultați, asta ar trebui să fie comportamentul vostru față de mine care locuiesc în mijlocul vostru. Și umblă Dumnezeu împreună cu ei, pedepsește pe cei care nu ascultă. Foarte mulți dintre ei mor, majoritatea rămân doar doi din acea generație. Se ridică o nouă generație și Dumnezeu rămâne în mijlocul lor ca să le arate puterea și slava sa. Este una dintre provocările lui Dumnezeu de către cuvintele lui Moise. Doamne, cum va ști neamurile, cum vor ști alte popoare că suntem poporul tău, dacă nu vei umbla împreună cu noi? Și vreau să vă spun că ăsta este punctul de distinție al poporului Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu poate să fie poporul care are numele acesta sau poporul care poartă prezența lui Dumnezeu. De aceea omul lui Dumnezeu, apostolul Pavel, vine și spune, nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel, ci cei care au prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Lucrul acesta rămâne acolo și este prețios, dar Dumnezeu este dezonorat prin neascultarea oamenilor acestora și pe timpul judecătorilor. Pe timpul când Eli era mare preot, când Hovni și Fineas fiii lui trăiau neascultare față de Domnul, nu-L cunoșteau pe Domnul, erau răi înaintea Domnului și în relația lor cu Tatăl și în relația cu Dumnezeu, Dumnezeu își ridică slava de acolo. Ei vor să-L înroleze pe Dumnezeu într-o luptă care nu era lui Dumnezeu, la care Dumnezeu nu vrea să participe, mai ales cu oamenii aceștia. Rămâne chivotul, simbolul prezenței lui Dumnezeu în mâinile filistenilor și atunci una dintre soțiile celor doi pune numele fiului, de fapt cea care rămâne în urmă, pentru că ea moare acolo la naștere, îi pune numele fiului Icabod, adică fără slavă. S-a dus slava lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este așa de dureros și m-am gândit de mai multe ori la el, Doamne, putem să avem preot, putem să avem slujbe, putem să avem jerfe, putem să avem atâtea, dar dacă a plecat slava ta, dar dacă am rămas fără prezența ta, fără slava ta, nu mai suntem nimic. De aceea semnificația poporului Dumnezeu este în prezența lui Dumnezeu. În zilele noastre se învață foarte mult, oamenii au nevoie de semnificație și vor să-și găsească semnificația în foarte multe lucruri. Și biserica lui Dumnezeu este bombardată cu gândurile acestea. Ar trebui să faci ceva ca să fii de folos comunității. Ar trebui să faci ceva ca să se vadă că ești biserica lui Dumnezeu. Ar trebui să interacționezi cu poporul, cu oameni din jurul tău, pentru ca să se vadă că ești biserica lui Dumnezeu, să se cunoască, să facem acte de caritate, să facem asta și asta și asta și atâtea o sumedenie de lucruri pe care putem să le facem și care sunt bune.
Dar vreau să vă spun că dacă nu este în poporul lui Dumnezeu prezența lui Dumnezeu, poporul acela își pierde semnificația. Mai mulți alții dintre organizații necreștine, dar sunt non-profit, care fac lucruri pentru oameni, s-a dezvoltat foarte mult materia aceasta, așa numea psihologiei, ramura aceasta foarte mare de ajutor, de ridicare a oamenilor, și oamenii încearcă cu eforturi proprii. Vreau să spun, menirea Bisericii lui Dumnezeu pentru evanghelizarea lumii este să poarte prezența lui Dumnezeu. Când poartă prezența lui Dumnezeu, orice lucrare pe care o face are în ea amprenta lui Dumnezeu. Are ea amprenta puterii lui Dumnezeu, că ceea ce facem nu facem prin puterea noastră și prin capacitatea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Lucrul acesta era important și dureros, chiar zice Scriptura, că au plâns poporul după chivotul Domnului, au plâns după Domnul. S-a întors înapoi pentru că Dumnezeu își apără el singur, slava, l-au trimis înapoi, dar poporul de-abia după 20 de ani l-a căutat pe Domnul și a plâns pentru Domnul, s-a făcut acolo o trezire spirituală, s-a repus din nou în loc de cinste chivotul prezenței lui Dumnezeu și relația oamenilor cu Dumnezeu a devenit una reală, adevărată în timpul vieții lui Samuel. Lucrul acesta se întâmplă când David se gândește mai târziu, trebuie să-i fac o locuință mai stabilă a lui Dumnezeu, nu într-un cort, eu locuiesc într-o casă. Și Dumnezeu îi spune, eu m-am gândit să-ți fac eu casă, tu te gândești să-mi faci mie? Oare pot eu să locuiesc într-o casă în care mi-o construiește un om, poate Dumnezeu care nu-L cuprinde cerul și pământ să locuiască acolo? Dumnezeu este de acord, uite, nu tu, ci fiul tău vei face casa. După ce fac casa, după ce termină templu, zice Scriptura, din nou slava lui Dumnezeu s-a coborât asupra templului. Și este interesant acolo numărul preoților care sunt scoși afară, și anume 120 de preoți ies afară și nu mai puteau să intre ca să facă slujba lui Dumnezeu, așa cum ei s-au pregătit să o facă, pentru că era prezența lui Dumnezeu acolo. Și atunci Solomon se roagă rugăciunea aceea extraordinară, când vine și spune, Doamne, dacă e prezența aici ta, va rămâne pentru vecie, ce fericit, ce popor, ce protecție avem din partea ta. Și Dumnezeu revarsă îndurarea sa și protecția sa peste poporul acesta. Mai târziu poporul nu ascultă, din nou trăiesc în idolatrie, în păcate, în neascultare și pe timpul lui Ieremia, pentru totdeauna, din mijlocul poporului evreu, s-a ridicat chivotul acela și n-a mai fost găsit. Simbolul prezenței lui Dumnezeu. A fost distrus templul, a fost distruse toate de către împărații cotopitori, de către Nebucadnețar, a fost profanat tot ceea ce era pentru ei sfânt, a fost împrăștiați în toate semințiile pământului și de acum au mai rămas doar făgăduințele prorocilor, care spuneau, Domnul va face din nou ceea ce a fost cândva între voi. De acum sunteți împrăștiați printre toate națiunile, de acum sunteți pedepsiți pentru păcatele pe care le-a făcut, dar Domnul vă va aduce înapoi, zice în Ezechiel capitolul 37, vă voi aduce înapoi, vă voi da o inimă nouă, mă voi îndura de voi, vă voi ridica din mormintele voastre. Apoi un alt verset acolo, tot din Ezechiel, în 37, Dumnezeu mai lasă o promisiune de care ei s-au prins foarte mult, o parte a promisiunii lui Dumnezeu, Dumnezeu a împlinit-o, și anume că îi va ridica din mormintele lor pe poporul evreu și vor fi din nou poporul lui Dumnezeu, iar a doua parte încă Dumnezeu n-a împlinit-o, iar rămâne să se împlinească. S-au împlinit versetele de la 12 la 14, iar versetul 26 la 27 nu încă. Voi încheia cu ei un legământ de pace, va fi un legământ veșnic cu ei, îi voi sădi și îi voi înmulți și îmi voi pune locașul meu ce sunt în mijlocul lor pentru totdeauna. Versetul 27, locuința mea va fi între ei și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Amin. Dumnezeu le lasă făgăduințele acestea și spune să știți că eu voi veni din nou și voi locui în mijlocul vostru. Poporul nu înțelege, în schimb Dumnezeu își descopere marea taină, taina ținută ascunsă de viacuri, și într-adevăr Dumnezeu îl descopere pe cineva care a venit să locuiască printre noi, capitolul 1, versetul 14 din Ioan, plin de har și de adevăr, Iisus Hristos, mărit să fie Domnul în veci de veci. Iisus Hristos a coborât ca să locuiască între oameni. Mai era și făgăduința aceasta a lui Țefania din capitolul 3, versetul 16, când Dumnezeu spune, voi veni și voi locui în mijlocul vostru, voi locui ca un viteaș și nu voi mai putea de bucurie uitându-mă la voi, le-a promis Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat pentru poporul evreu. El rămâne până astăzi poporul lui Dumnezeu, dar poporul fără prezența lui Dumnezeu. Poporul care nu mai are prezența lui Dumnezeu, poporul care nu mai are puterea și slava lui Dumnezeu în mijlocul lor. În schimb, Dumnezeu însuși a mai intrat încă o dată în mod profetic, împlinindu-se cuvintele Scripturilor despre templul care va avea o slavă mai mare, templul următor, pe timpul prorocilor mici, când Dumnezeu le spune, uite, mă voi coborâ din nou și slava templului de-al doilea va fi mai mare decât slava templului din tâi. Și dacă am stat să considerăm doar construcția fizică, nu era mai mare templul zidit de pe timpul lui Zorobabel decât templul construit pe timpul lui Solomon. Nici măcar după ce a mai venit și a mai lucrat câte ceva Irod la el, nu avea slava construcției cum a avut-o pe timpul lui Solomon. Și totuși a avut slavă mai mare pentru că Hristos însuși a intrat în templul acela, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că a venit Dumnezeu să locuiască și să se împlinească cuvântul psalmistului care spunea, vor fi învățați de Dumnezeu. Și era Dumnezeu în templu, era în mijlocul lor și învăța, locuia împreună cu el. La începutul lucrării mesianice, Hristos intră în templu și face curățenie. La sfârșitul lucrării mesianice, Hristos intră în templu și face curățenie. Ca un simbol al dorinței lui Dumnezeu. Vreau să locuiesc în templul meu. Vreau să locuiesc în biserică. Vreau să locuiesc în mijlocul unui popor. Și Dumnezeu și l-a ales pe acesta și avem făgăduințele acestea nespus de mari și scumpe al lui Dumnezeu, care dacă le vom asculta și le vom împlini, Dumnezeu își va împlini promisiunile față de noi. Slăvit să fie Domnul! Mai era încă o promisiune în cartea lui Zaharia care încă nu s-a împlinit și zice Scriptura că vor veni mai multe persoane dintre neamuri, în număr de 10, vor veni și vor zice, vrem să mergem! Vrem să mergem să ne închinăm și noi Dumnezeul acela care vă închinați voi, pentru că am auzit că Dumnezeu locuiește în mijlocul vostru. Pe ultimul verset al cărții lui Ezechiel, ei au numit-o și și-ar fi dorit așa de mult cetatea, construcția și toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a restabilit după măsurătorile acelea ale ultimului capitol, ale ultimele capitolelor din Ezechiel, ei vor să poarte numele cetatea aceea, Domnul este aici. Și ei vor să spună, sunt niște făgăduințe așa de importante. După ce gustă robia, după ce vede ce rău este despărțit de Dumnezeu, vine și spun, și la cetatea noastră vrem să-i pune numele, Domnul este aici. Și Dumnezeu să le binecuvinteze. Locul unde Dumnezeu locuiește este locul cel mai binecuvântat. Și s-a citit aici din Psalmi, dorința lui David din Psalmul 27, versetul 4, vreau toată viața mea să locuiesc în casa Domnului. De ce? Era mai frumoasă? Era mai confortabilă? Nu, era prezența lui Dumnezeu acolo. Era Dumnezeu acolo. Era Dumnezeul acela pe care puteai să-L înțelegi, să-L asculți, care ți se descoperea și care ți-arăta slava și gloria sa și planurile pe care le are cu privire la popor, la o persoană și la o familie. Dar lucrul acesta n-a rămas ca o piedică pentru Dumnezeu. Ei au rămas într-un duc de împietrire, au rămas poporul cu numele, iar Dumnezeu și-a schimbat planul cuprinzând. Sau am putea spune, noi zicem că și l-a schimbat, niciodată n-a fost schimbat. Ci l-a mers exact în linia aceasta, drept înainte, și planul lui Dumnezeu era să cuprindă și neamurile prin împlinirea profețiilor din trecut, pe care apostolii le-au priceput după înviere, prin descoperirea cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Întregirea planului Dumnezeu, mai corect spus, era să cuprindă un popor care să fie format din orice națiune, din orice seminție, din orice limbă și din orice neam. Un popor în care eu să locuiesc, a zis Dumnezeu. Și promisiunea lui Dumnezeu rămâne valabilă pentru poporul acesta în care vrea Dumnezeu să locuiască și este scris că Dumnezeu va locui în mijlocul lor, ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Ei vor fi fii și fiice. De aceea se mărturisește și apostolul Pavel vine și spune, trupul vostru este templul Duhului lui Dumnezeu, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Găsim scris despre locuirea cuvântului din belșug în inimile noastre, găsim scris despre locuirea lui Hristos în inimile noastre și găsim scris despre locuirea Duhului Sfânt în inimile noastre. Găsim scris după aceea un cuvânt interesant pe care aș vrea să-l citesc, este o promisiune și o siguranță a mântuirii a celor care îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 23. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi, adică eu și Tatăl, vom veni la El și vom locui împreună cu El. Citind cuvintele acestea din Scriptură, am zis, Doamne, nici nu-mi doresc mai mult decât să vii și să locuiești împreună cu mine în casa mea. Decât să vii și să locuiești în inima mea și să fii stăpânul vieții mele. Și vreau să vă spun cuvintele acestea și acceptarea aceasta înseamnă acceptarea de mântuirea cuiva. Dacă crezi din inima ta că Iisus Hristos este Domnul sau locuiește ca stăpân în inima ta și mărturisești cu gura că-și Dumnezeu l-a înviat dintre morți prin puterea nemaipomenită pe care a desfășurat-o pentru aceasta, Dumnezeu te va învia la o viață nouă și Dumnezeu va locui împreună cu tine. Slăvit să fie Domnul! E adevărat că atunci când vorbim despre lucrurile acestea, sunt foarte greoaie lucrurile acestea. E adevărat că foarte greu percepem lucrurile acestea și foarte greu de exprimat, pentru că sunt lucruri dumnezeiești și noi suntem pământești. Și că prezența lui Dumnezeu nu poate fi spuse și nu poate fi exprimată doar în vorbe. Dar vreau ca să accentuez cuvintele acestea: Dumnezeu își dorește să locuiască cu tine. Dumnezeu dorește să locuiască în familia ta, Dumnezeu dorește să locuiască în biserica noastră. Slăvit să fie Domnul! Și aceasta este la... Voi sunteți templul, clădirea lui Dumnezeu, ogorul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu lucrează, în care El este proprietarul, în care El vrea să-și facă numele desăvârșit. Și apoi un lucru care este extraordinar, scris despre făgăduința aceasta a prezenței lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 25, vorbind despre evangelizare. Vorbind despre mântuirea semilor noștri, tainele inimii lui vor fi descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Slăvit să fie Domnul! Când cineva, venind de afară, cu probleme, cu situațiile lor, găsește un loc unde locuiește Dumnezeu, credeți că pleacă așa de ușor? Credeți că este indiferent? Când Dumnezeu este în mijlocul unui popor, orice persoană care vine trebuie să ia decizia să-L asculte sau să nu-L asculte, să-L accepte sau să-L respingă. Pentru că acolo unde un om recunoaște Dumnezeu este în mijlocul acelor oameni, nu poate decât să aibă două atitudini: îl recunosc și mă supun sau pur și simplu îl resping. Bineînțeles, cu înșelăciunea de mii de ani, poate mâine, poate mai târziu, poate când ies la pensie, poate când voi avea ceva realizat în viață, poate după ce voi veni din Spania și voi lucra vreo câțiva ani și voi avea o garsonieră, îmi spunea cineva, poate după aceea mai vin și eu pe la adunare. Dumnezeu este în mijlocul poporului Său și aș vrea cu multă scumpătate să păstrați lucrul acesta. Să aveți lucrul acesta în mijlocul bisericii dumneavoastră. Mi-aduc aminte în anul 1988, câteva exemple aș vrea să vă spun și după aceea să închei, să nu fiu prea lung, câteva exemple practice a ceea ce înseamnă Dumnezeu să fie în mijlocul unui popor. În 1988, undeva în vară, în luna iunie, cumnatul meu împreună cu un alt frate, amândoi din Suceava, au venit împreună, unul cu mama și altul cu mătușa, să se stabilească într-o gazdă în Sibiu, pentru că au fost detașați, cum era atunci, cu școala la liceu. Au ajuns în casa unui frate care cunoștea ce înseamnă prezența lui Dumnezeu în adunare și care avea așa mult drag și care știa, mă duc acolo, acolo mă duc în prezența lui Dumnezeu și nu mă duc oricum. Au venit pe la ora 3 și jumătate, 4, au intrat undeva în camera care era rezervată pentru ei, împreună cu familie, și fratele i-a spus, ca pentru prima oară veniți acolo, auziți, uite, noi suntem creștini, noi suntem pocăiți, așa mare plăcere mi-ar face dacă ați veni astăzi cu mine la adunare. Așa mare plăcere mi-ar face să veniți cu noi la adunare astăzi. Și de rușine și cum că au venit prima dată în Sibiu și nu cunoșteau pe altcineva decât pe această persoană, i-au fost îndrumați, l-au văzut un om cum se cade, au zis, haide că venim. Și a venit unul cu mama și celălalt cu mătușa. Au intrat în casa de rugăciune, în locul acela. Eram tineri, eram încă nebotezat în apă nici eu. Dumnezeu mă botezase atunci cu Duhul Sfânt, ceva timp nu m-a trecuse. Eram o grupă de tineri care ne rugam, erau câțiva frați, câteva surori. Erau frați care nu știau foarte multe lucruri să le aranjeze în predici foarte frumoase, expunând niște predici foarte logice și foarte bine puse la punct, dar era prezența lui Dumnezeu în adunare. Și îmi spunea cumnatul meu, a devenit cumnatul meu unul dintre băieții aceștia, a venit îmbrăcat așa cum era, cu o șuviță de păr mai lungă până la jumătatea spatele, celălalt blindat cu două pachete de țigări, fiecare cu viața și cu situația lui, negândindu-se vreodată că o să ajungă acolo. Cumnatul meu a crescut până atunci la casa de copii. Și nu numai că a crescut, dar era așa de măgulit de o invitație să devină membru de partid și ceva cu funcție în întreprinderea unde urma să lucreze. Și măgulit dintr-o parte, atras din partea cealaltă, era o luptă în el. Și doar atât ne-a spus. Am rămas în adunare. Pentru că atunci când voi v-ați ridicat de la rugăciune, erau lacrimi pe podea. Și am simțit cum un fior dumnezeiesc împătrunde și îmi vine până în tălpi în corpul meu și apoi până în creștetul părului și mi s-a ridicat părul pe mâini. Și am zis, Doamne, dar Tu ești aici cu oamenii ăștia. A fost o singură invitație, a fost o singură zi și a rămas până astăzi și slujește Domnului. Slăvit să fie Domnul! Și el și celălalt. Se trage din localitatea Siminicea la vreo 7 kilometri de localitatea Dumbrăveni, o localitate de ruși, de ucrainieni. Oameni în care n-a cunoscut niciunul adevărul și cuvântul lui Dumnezeu, era primul creștin de acolo. Și Dumnezeu a pus pe inimă să se roage, astăzi este o biserică în Siminicea. Neamurile lui, mama lui, care mai târziu l-a recunoscut și s-a apropiat de el, mătușa lui, unchiul lui, în familia lui a intrat prezența lui Dumnezeu. Și a intrat mântuirea în casa lui, la celălalt, la Cristi Maxinesi, a intrat Dumnezeu în inima al mamă, sau apoi al lui tatăsul, un om care avea o trăsătură de caracter purtată de o localitate numită Bosancea, unor oameni bătăuși de lângă Suceava, unor oameni cu o moștenire familială nu tocmai frumoasă, dar Dumnezeu a intrat în familia lor. Pentru că ei au recunoscut prezența lui Dumnezeu și când au atins prezența lui Dumnezeu și-au schimbat viețile de atunci, din momentul acela. Încă își țin minte că o fată tânără de anul le zice, nu te duci să vorbești cu ei. Și am zis, nu o vin prima oară, lasă să mai vin a doua oară. Nu, zice, hai să mergem să vorbim cu ei. Și ne-am dus și am vorbit, am întrebat cum îi cheamă și fără să le spun eu, zice, când mai aveți adunare, că mai venim și când mai aveți adunare. Când au venit la adunare, erau amândoi tunși, cu hainele schimbate și au vândut toate tricourile cu cauciuc pe ele și au cumpărat cămăși. Pentru prima oară în viață, îmi spunea cumnatul meu, am purtat cămaș atunci, o haină și am venit la adunare ca să stăm în prezența lui Dumnezeu. Cine practică prezența lui, cine cunoaște prezența lui Dumnezeu, nu se mai îndepartă. Ne povestea cineva despre o soră din Timișoara, lucruri reale, lucruri adevărate, care cunoștea din nou, dacă este prezența lui Dumnezeu la adunare, este suficient doar să vină cineva în adunare. Atât! Și Dumnezeu va lucra în viața lui. Și povestea sora aceasta cum ducea muncă de lămurire pentru soțul ei să vină la adunare. Cu credința, dacă va veni odată, prezența lui Dumnezeu îl va copleși. Dar el promitea, nu se ținea de cuvânt, până când odată s-au hotărât, tot în timpul regimului trecut, să-și cumpere o mașină, o Dacie. Și trebuia de acum să cadă la înțelegere ca familie cum să facă și soția a spus, uite, să știi că sunt de acord și cu asta să ții o mașină, dar promite-mi că vii odată la adunare. Soțul deja și-a făcut planul, mă voi duce, voi face asta, voi avea mai multă libertate, nu voi mai fi toată ziua așa de bombardat de cuvinte, nu-i nimic, voi face, bine, odată o să vin și eu la adunare. Cu promisiunea aceasta, mă duc odată și după aceea, gata, am împlinit promisiunea. Dar el a venit în adunare, un program normal, fără ceva foarte special, dar exista un suflet acolo care zicea, Doamne, l-am adus în prezența Ta. Doamne, este în casa Ta, este în locul unde Tu domnești, unde Tu stăpânești. Tu ești în mijlocul poporului, de atâtea ori Te-am simțit, aici m-ai vindecat, aici m-ai vorbit, aici m-ai convins. Doamne, lucrează și pentru el. S-a terminat programul, s-a terminat toată slujba din acea dimineață de duminică și a fost făcută invitația să vină în față cine vrea să se mântuiască și să-L primească pe Domnul, să fie în viața lui ca stăpân și Dumnezeu. Și printre toți ceilalți, în fața altarului de acolo, a venit și soțul ei, plângând și recunoscând Dumnezeu este aici și poate să mântuiască viața. Și aș vrea să închei cu cuvintele acestea, haideți să conștientizăm nevoia aceasta a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Avem nevoie de Dumnezeu prezent în viața noastră, avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în familiile noastre și avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în biserica noastră. Atmosfera creată în biserica noastră, în biserici de unde venim, să o creeze Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și mai vine încă un exemplu, o fostă colegă de-a mea din clasa 8-a. Până în clasa 8 am fost colegi 8 ani de zile. Când aveam vreo 19 ani, am văzut-o pentru prima oară la adunare. Și când am văzut-o, am rămas așa ca blocat, vai de mine, măi, dar... Și am luat repede un acordeon de acolo și am zis, măi, să cântăm un pic mai înflăcărat astăzi, că să fie ceva. Și după aceea am văzut, s-a dus un frate mai în vârstă la amvon și m-am gândit, ah, Doamne, fratele ăsta chiar acum s-a nimerit. După aceea un alt frate și mă gândeam, dacă aș putea... Poate că lasă că le trimit un bilet măcar să mă... Dar cum să vorbesc? Eu mă gândeam. Ea mă cunoaște și mă tot frământam. Și era o rugăciune de mulțumire, ultima. La ora de rugăciune era frământarea aceasta în mine. Și vine Domnul și îmi spune, tu ai adus-o? Tu poți să o convingi? Tu ai putere? Și atunci am capitulat.
Și am lăsat frământarea aceasta din viața mea deoparte. Și am cântat nu cum am cântat altă dată, ci am cântat în mod normal, ca și când aș fi în prezența lui Dumnezeu, convins că Dumnezeu își face lucrarea. Astăzi este în casa Domnului o mamă de 10 copii, mântuită. E adevărat că nici nu-mi vine să cred, de multe ori când mă gândesc ceea ce a fost ea și cum dorea să cânte la cina cu flacăra și cânta din chitară și era una dintre zăpăcitele fete din clasa 1-8, unde eu am făcut școala, din școala generală. Și acum, cum Dumnezeu a putut să schimbe și cum Dumnezeu a făcut să fie mamă între copiii ei și binecuvântată împreună cu soțul ei și o femeie de nădejde, o mamă în Israel. Pentru că Dumnezeu poate să facă lucrurile sale așa cum le voiește. Amin.